Goeiedag, liewe luisteraar. Ek dink jy en ek mag in beskeidenheid met reg sê, ons lewe in 'n tyd in Suid-Afrika dat daar verskriklik baie verandering is. Jy weet, op elke terrein, op kerklike terrein, op politieke terrein, om van die ekonomiese veranderinge in die tyd wat jy en ek al reeds beleef het, en ek weet nie wat lê alles voor nie, om daarvan nie eers te praat nie. Nou, partykeer wil ons bietjie moedeloos raak, nie, ons wil soos volstruise ons koppe onder die mat insteek. Maar dit gaan nie regtig help nie. En daarom is vandag se gedeelte wat ek gaan behandel, dink ek vir ons van baie groot belang. Hier by 2 Korintiërs, die 4de hoofstuk van vers 16 af, is die opskrif lewe deur die geloof. En daarom het ek ook die opskrifie vir vandag gemaak: moed om te volhard in verandering. Nou, liewe luisteraar, as mense na hierdie gedeelte kyk, dan dink ek dit kom baie sterk na vore. Jy sien, nog sterker as in die voorafgaande gedeelte wat ek verlede keer behandel het, word in hierdie perikoop van vandag die vermoë van die verkondigers van die Here se woord beklemtoon om nie moed te verloor nie, maar in ons verkondigingstaak te volhard. En natuurlik, dit het nie net vir Paulus gegeld nie of vir my hier agter die mikrofoon nie, ook vir jou, vir my, elke Christus gelowige wil soms ook maar van tyd tot tyd moedeloos raak, hoor, want ons kyk al meer teen die golwe vas. Naderhand sien ons net die golwe en dan van ons bote sink. Nou sê die apostel, kom ek praat 'n bietjie met julle oor moed om te volhard in elke situasie. Maar jy sien, hierby vorm die vertroue op die hoër waarde van die geestelike en die toekomstige dinge die grondslag van die vertrouensmoed en om te kan volhard. Dis interessant dat 'n mens, as jy nou aan die einde van hierdie gedeelte kom wat ek nou nog gaan behandel, dat daar dan 'n konklusie gestel word, naamlik die vaste voorneme van die verkondigers om te volhard en te doen wat die Here van hulle verwag. En dit is natuurlik 'n ding, liewe luisteraar, jy en ek fokus dikwels so sterk op die dinge rondom ons dat ons die Here nie meer in oog hou nie. En dit is presies waaroor dit gaan. Kom ek lees die eerste versie wat ek wou behandel hier by 2 Korintiërs hoofstuk 4 vir jou. Hy sê, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ag, wonderlik. Jy sien, vanweë die vervolging en die verdrukking waaroor hy gepraat het in die voorafgaande verse, 8 vers 12 wat ek verlede keer gedoen het, sê hy, is ons as apostels se liggame aan die vernietiging en selfs aan die verrotting onderworpe in hierdie wêreld. Hy sê, hulle het egter 'n ander lewe as die uiterlike bestaan. In hulle, sê hy, werk die innerlike opstandingskrag van God. En daarom, ondanks uiterlike omstandighede, sê hy, word ons as apostels nie innerlik ook moeg nie, want innerlik word ons voortdurend deur die Heilige Gees vernuwe. Nou weet ek, liewe luisteraar, jou omstandighede is dalk heeltemal anders as myne. En tog ken ons almal van tyd tot tyd hierdie, wat sal ek dit noem, hierdie geneigtheid, hierdie wil, hierdie lus om te sê, vandag is ek sommer net lus om heeltemal tou op te gooi. Ons het almal mos maar van tyd tot tyd probleme en situasies waarvoor ons staan en wat vir ons laat voel dat ons maar liewer wil tou opgooi as om aan te hou en aan te hou probeer. Dalk wil die Here juis ook vandag deur hierdie program met jou praat as jy baie probleme het. Jy sien, vir Paulus was daar eintlik nie so iets soos tou opgooi nie. Hy het liewer geput uit sy innerlike krag. Moenie toelaat, liewe luisteraar, dat uitputting en pyn en kritiek wat jy soms hoor, jou uiteindelik dwing om moedeloos te raak en tou op te gooi nie. Kom ons wy onsself vandag by hernuwing aan die Here Jesus Christus en ons laat nie toe dat vandag se teleurstellings ons van die ewige beloning beroof nie. As ons swak is, beteken dit dat die opstandingskrag van Christus ons oomblik na oomblik kan versterk. In die uiterlike liggaam werk die innerlike opstandingskrag van God, is dit nie waar nie? En nou sê die apostel, dit stel 'n mens in staat om voort te gaan met jou lewensroeping as Christen, ook al voel dit soms vir jou dat jy besig is om te sink en jy wil tou opgooi. Kom ek lees vers 17 en 18. Hy sê, ons swaar kry in hierdie wêreld is maar gering en dit gaan verby. maar het loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. O, luisteraar, dit is nie die aardse bestaan wat saak maak en van wesenlike belang is nie. Wat wesenlik is, is die heerlike toekoms wat hierna wag. Al is dit onsigbaar, soos die apostel die woord gebruik, en ontasbaar, moet jy en ek steeds onthou, is hierdie werklikheid nie ons toekoms nie. Daar is 'n nuwe wêreld van God. Daar is 'n ander wêreld, veel meer as die aardse ervarings van lyding en van swaar kry. Jy sien, ons probleme mag dus nooit ons geloof laat kwyn of onsself ontnugter nie. Nee, luisteraar, ons moet liewer onthou dat daar 'n doel met hierdie toetsing is. Probleme en menslike beperkings het selfs verskeie voordele. Mag ek vir jou 'n paar van daardie voordele noem? Nommer 1 byvoorbeeld. Hierdie soort dinge help ons om te onthou dat Christus vir ons gelei het. Tweedens, hierdie dinge wat ons so druk elke dag, sorg dat ons nie hoogmoedig raak nie, maar dat ons totaal afhanklik bly en dis verseker hoor. Nommer 3, hulle verseker dat ons verder as hierdie kort lewe mag kyk. Met ander woorde, as hierdie dinge ons so druk, dan besef ons net, hoorie, as ek hierteen vaskyk, gaan ek sink en daarom kyk ek na die nuwe lewe wat die Here vir my reeds gegee het en wat nog sy volle afronding gaan bereik in die toekoms. 'n Vierde ding wat ek vir jou wil noem. Hierdie dinge bewys ons volharding aan ander mense. Met ander woorde, die manier waarop jy en ek optree in 'n moeilike situasie, dit kan of 'n getuienis dra teenoor ander mense of vanweë ons eie optrede kan dit ook vir ander laat lyk. Selfs Christene het geen hoop nie. Hoe dink jy as mense nou na jou kyk? Watter afleiding maak hulle van Christendom? Ek wil vir jou 5de aspek noem. Hierdie soort dinge maak dit moontlik dat God sy groot krag in jou en in my kan openbaar. Ons moet nie opstandig voel oor ons probleme nie, luisteraars, maar hulle liewer beskou as geleenthede wat ons kry, al is dit geleenthede in baie moeilike omstandighede partykeer. Die rede dus waarom die Christene die verdrukking in die regte perspektief kan sien, kom in hierdie verse na vore. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, sê die apostel, maar op die onsigbare. Nou as ons by die 5de hoofstuk kom, wat eintlik aansluit by die einde van 2 Korintiërs 4 van vers 16 af. Dan wil ek miskien net eers vir jou so 'n bietjie 'n kort oorsig gee sodat ons kan sien hoe hierdie goed in mekaar pas. Want luisteraar, ons moet onthou die Grieke van destyds het nie geglo dat die liggaam ook eendag sal opstaan nie. Vir die meeste van hulle was hiernamaals iets waarby net die siel betrokke sou wees. Aangesien die siel as die ware mens beskou is deur die Grieke, as iets wat deur die liggaam gevange gehou word. Ek het al vir jou gesê hoe Sokrates dit beskryf. Hy het gesê die siel is eintlik in die gevange kerker van die liggaam. En die enigste manier waar die siel na buite kan kyk is deur die klein venstertjies van die oë. Nou ja. Gelukkig is dit nie die beeld wat die Bybel teken nie. Want die Here verlos liggaam en siel. Daarom tussen hakies dat ons nie met ons liggame kan doen wat ons wil nie. Want ons het liggame wat nie meer aan onsself behoort nie. En daarom die Bybel leer met die dood is die siel dan bevry van hierdie liggaam wat ook maar geleidelik agteruit gaan. Maar die liggaam is vir Christene nie van geen waarde nie. Dit was vir die Grieke so, maar nie vir ons nie. Die Grieke was dus oortuig dat die liggaam nie deel van die ewigheid kan hê nie. Die Bybel leer egter vir ons dat die liggaam en die siel nie van mekaar geskei kan word nie. Dit is een mens met liggaam en siel. Daarom, aangesien die gemeente van Korinthe in 'n belangrike en 'n groot Griekse stad was, was hy heelwat gelowiges wat nie kon aanvaar dat die liggaam ook eendag uit die dood sou opstaan nie. Want vanweë hulle Griekse agtergrond was daar nie ruimte vir hulle om te dink dat die liggaam ook waarde het nie. En daaroor sal jy onthou het ons ook gepraat toe ons 1 Korintiërs 15 behandel het. Daarom is die opstanding van die liggaam baie deeglik deur Paulus in daardie gedeelte beskryf. En nou in hierdie verdere brief wy hy daarop uit. Ons sal met ander woorde, liewe luisteraar, nog steeds ons eie persoonlikhede hê. Ons sal nog steeds individue wees as ons ons in opstandende liggame ontvang, maar die verskil is alles sal dan volmaak wees danksy die werk wat Christus gedoen het. Die skrif sê dus nie vir ons presies hoe ons opstandingsliggame in detail sal wees en sal lyk nie, maar ons weet dat die opstandingsliggaam volmaak sal wees sonder enige siekte of gebreke. Vergelyk byvoorbeeld maar Filippense 3 by die 21ste vers. En daarom wil ek baie graag met jou gesels oor hierdie eerste klompie verse van 2 Korintiërs 5. Ek lees die eerste vers. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly ewig staan. Ek wil miskien sommer dadelik vers 2 en 3 byvoeg, want ek dink dit beskryf dit nog meer volledig. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna om ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontklee wees nie, ons wil nie naak voor God staan nie. Jy sien, liewe luisteraar, die saak wat in die vorige hoofstuk aan die orde gekom het, word nou verder verduidelik aan die hand van twee beelde. Eers gebruik die apostel die onstabiele beeld van 'n tent teenoor die permanente vaste gebou. Nou, die ons in hierdie beeldspraak is natuurlik meer omvattend as die voorafgaande gedeeltes wat ons al behandel het. Dit slaan hier nie meer op Paulus en sy medestanders alleen nie, maar dit geld die situasie van alle Christene. Kom ek sê dit andersom. Wie die aardse situasie van lyding beleef, en miskien is jy een van hulle, verlang sterk na die hemelse bestaan. Nou is daar natuurlik 'n gevaar in, liewe luisteraar, want dit kan ons 'n bietjie na 'n pie in the sky klink. Met ander woorde dat ons die werklikheid wil ontsnap deur wanneer dit met ons moeilik gaan, vas te hou as dit ware aan die nuwe toekomstige werklikheid. Maar dit is nie Paulus se bedoeling nie. Die apostel sê in hierdie situasie moet ons onthou, het ons alreeds die Gees van die Here wat in ons woon wat ons bystaan. Totdat die sigbare dinge dus verbygaan, woon ons, om sy beeld te gebruik, in 'n aardse tentwoning. En tot die onsigbare ewige dinge, naamlik ons huis in die hemele, daaroor droom ons. Hoekom? Want die Bybel sê ons mag. En dat dit die geval is, sê die apostel in die eerste vers, weet ons. En weer eens, luisteraar, gaan dit om 'n saak van die geloof, maar juist daarom 'n saak waaromtrent die gelowige volstrekte sekerheid besit. Ons hoef dus nie daarvan onseker te wees nie, want dit staan hier geskrywe met die gesag van die hemel. Nou, as 'n mens nou kyk van vers 6 tot by vers 8, luister nou. Daarom, hoekom sal hy sê daarom? Omdat hy praat van 'n nuwe werklikheid wat vir jou en vir my vas en seker is. Ek lees dit dus by vers 6. Daarom is ons altyd volmoed. Ons weet dat solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Nou, dit is natuurlik 'n feit soos 'n koei lewe, luisteraar, jy en ek sal dit vir mekaar sê. Ons ervaar bloot deur ons daaglikse lewe dat ons nog glad nie by die Here is en woon in 'n nuwe situasie nie. Jy sien, hierdie vertaling, hierdie vers 4, laat 'n mens miskien dink aan die sugting en die bedruktheid van die wat nog die aardse bestaan belewe, wat selfs daaraan te wyte is dat hulle nie van die aardse lewe wil afstand doen nie. Het jy al sulke mense teëgekom? Ek was gister by iemand wat sê, broer Johan, dis nou wonderlik, hierdie dinge wat die Bybel aan ons voorhou, dat ons enige ewige lewe gaan hê. Maar, sê die dame, ek wil nie nou al doodgaan nie. Ek wil nog eers sien hoe my kleinkinders gaan groot word. Ek wil nog eers hierdie nuwe stoep wat ons aangebou het sou pas. Jy sê die kleinkinders lekker kan speel as hulle kom kuier. Ek wil self nog eers 'n bietjie daai stoep geniet. Nou, liewe luisteraar, as ons Mag ek sê die heerlikheid van 'n nuwe stoep? Mag ek sê die vreugde wat ouers het en grootouers het oor kleinkinders? As ons dit begin opweeg teenoor die heerlikheid van die hiernamaals, dan slaan ons die bal baie, baie ver mis. Want ons is nou besig om appels met pere te vergelyk. Jy kan nie eers die ding in hierdie wêreld, die beste ding in hierdie wêreld wat jy sou ken, al is dit jou kleinkinders, jy kan dit nie eers vergelyk met die heerlikheid waarvan die Bybel praat in die toekomstige werklikheid nie. Daarom is dit belangrik dat ons, as ons hierdie 6de versie lees, daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat ons, solank ons in die liggaam bly, nog nie by die Here woon nie. Maar dit moet ons dus nie daarvan weerhou, liewe luisteraar, dat ons die heerlikheid wat op ons wag uit perspektief en uit die oog gaan begin verloor nie. Want jy sien, die uitsig op die toekomstige heerlikheid het 'n baie, baie praktiese uitwerking op ons daaglikse lewe. Juis daardie nuwe werklikheid wat ons vorentoe trek, dit dien as 'n spoorslag om in alles die Here welbehaaglik te wil wees. Daartoe is die eerste vereiste dat ons altyd goeie moed sal hê. En dit is baie belangrik, want ons leef soms in 'n uitsiglose wêreld. In 'n wêreld waarin mense vir mekaar sê, maar daar's niks meer oor om voor te lewe nie. Hy weet dis nie waar nie. Die volle heerlikheid van God waarvan die Bybel ons vertel, dit maak juis ons sukkel bestaan soms in hierdie wêreld sinvol. Dat ons in hierdie wêreld teenoor ander mense wat baie swaar kry, baie swaarder as jy en ek soms, terwyl ons so kla, dat ons vir hulle kan hoop gee om ook hulle oë te draai bokant die golwe van die oomblik, bokant hierdie werklikheid, dat ons hulle oë kan draai bokant die horisonne van hierdie wêreld, om die volle sonskyn van God waarvan hy praat, om dit so lank te begin sien met die oog van die geloof. Daarom het ons hierdie vastheid wat ons in onsself omdra en wat getuienis kan inhou ook vir ander mense. Luister na vers 7. Ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Dit is dus die rede, liewe luisteraar, waarom die geloof so belangrik is. As ons soms wil vasdraai in hierdie wêreld en ons sê vir onsself daar is nie uitsig nie, dan gaan ons nie volhard uit onsself nie. Dan gaan ons nie, wanneer alle dinge rondom ons besig is om te verander, die geestelike krag hê om te kan volhard nie. Maar nou sê die apostel, deur die geloof word dit moontlik om uit te gryp, om die arm van die geloof uit te steek bokant jou eie werklikheid. In die aardse bestaan word ons lewe en ons wandel deur die geloof gedra. In die geloof is Christus ons eiendom en ons is die eiendom van Christus. Daarom het ons nou reeds vrede met God. Daarom weet ons nou reeds, ons is burgers van hierdie nuwe hemelse ryk wat ons in sy volheid eendag gaan erf, maar ja, maar wat ons reeds in beginsel ontvang het. Jy sien, hierdie geloof het die volle heil in Christus ons deel geword. Ons gaan nie eendag gered word nie. Ons is nou reeds gered. En daarom het ons ook 'n getuienis teenoor mense wat nie meer uitsig het nie. Het ons 'n getuienis om teenoor hulle te lewer en die paaltjie van die geloof ook aan hulle deur te gee. Luister so 'n bietjie hierso na vers 9. Maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens. En dit is om te lewe soos God dit wil. Nou hierdie is 'n uiters belangrike vers, liewe luisteraar. Nou ja, alles is belangrik, maar ek wil nie hê dat ons hierdie een sal miskyk nie. Hoekom sê ek dit? Want mense kan nou sê, ja, jy kan nou maklik praat, maar dit is er eintlik 'n bietjie pie in the sky, weet jy nie? Dan kan ons antwoord, nee, dit sal vir ons beter wees om daar te woon. Dit is ook ons wens. Maar nou is dit ons verantwoordelikheid om te lewe soos hy dit wil hê. En daarom sien jy, liewe luisteraar, die lewe, mag ek dit so uitdruk, die lewe aan hierdie kant van die graf word deur die Bybel gebind aan die lewe aan die ander kant van die graf. Omdat ons hoop en omdat ons glo, nee, kom ek sê dit nog sterker, omdat ek weet daar is vir my 'n bestaan by God, ook nadat ek gesterf het. Is dit mos 'n geweldige ding wat my vorentoe trek, wat my in 'n sekere sin ook uittrek in die moeilike omstandighede van my oomblik. Daarom, liewe luisteraar, hoewel ek nie jou omstandighede ken nie, wil ek jou oë draai ander kant die horison van die tyd. Wil ek vir jou herinner, want dit is wat die Bybel ons leer om te doen. Wil ek jou herinner aan die groot toekoms wat wag. Mag ek vir jou 'n vragie vra? Hoe sien jy al die verandering rondom jou elke dag? Maak dit jou ook soms bedruk? Weet jy, luisteraar, hierdie verse wat ons vandag behandel, gee van ons perspektief, juis wanneer ons onseker word oor wat die toekoms inhou. Die Bybel sê vir ons, die nuwe werklikheid, die nuwe lewe in die teenwoordigheid van die Here. Die detail word nie in die Bybel gesê nie, dit is waar. Maar weet, dit maak nie meer saak nie. As my oog vol is van hierdie nuwe werklikheid, dan kan ek ook moed hou in my eie situasie. Een ding is natuurlik waar en seker. Dis moeilik om al die detail oor die toekoms te weet. Verandering en onsekerheid het in 'n sekere sin ons lewensbestaan geword in hierdie tyd waarin jy en ek in die geskiedenis bestaan. Op bykans elke terrein. Dit is net alles besig om te verander rondom ons. En wat is ons reaksie? As gevolg van al hierdie veranderinge en onsekerhede, sal sommige mense ontvlugting soek in oormatigheid, of dit nou drank is of musiek of dwelms. Ander sal uitvlug soek in musiek en dans en feesvier. Ek sê nie dis verkeerd nie. Nog ander vind in fiksie 'n uitvlug. Daarom gaan sommige mense ure lank voor die televisie sit as hulle aan by die huis kom. Ander gaan na films kyk. Party sal hulle koppe soos voltruise in die stand wil steek en liewer oor niks bekommerd wil wees nie. Hulle wil niks hoor nie. Hulle wil niks sien van hierdie werklikhede nie. Nou luisteraar, baie Christene sal terugkruip in die veilige skuld van geloof en hoop en liefde en liewer nie 'n tree versit nie. Baie Christene sit regtig net en wag. Nou mekaar, 'n druk te gee elke dag sal waarskynlik baie populêr wees in ons tyd, né? Want wie weet of ons mekaar môre weer gaan sien, sê ons mekaar. Want ja, een ding staan vas, dink ek, luisteraar. Die tempo van verandering en onsekerheid het toegeneem. En daarom is dit so wonderlik dat Paulus juis in vandag se verse vir ons verduidelik dat die Here aan ons die skat toevertrou het. Juis omdat die Heilige Gees ons deel geword het, liewe luisteraar, juis daarom kan ons met vreugde en met blydskap in elke situasie lewe. En daarom die twee beelde wat die apostel gebruik het in vandag se gedeelte. Daar's eers die aardse woning en daarteenoor dan die hemelse woning. Hy sê selfs dat ons wat in 'n tentwoning is, daar in vers 4, sug en bedruk voel, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom, liewe luisteraar, dit is juis die Heilige Gees wat jou en my oog, as ons selfs nie meer kan sien vir ons eie situasie nie, wat ons oog bokant hierdie werklikheid uitlig. Dit trek ons vorentoe. En daarom, luisteraar, wil ek aan die een kant die koerant neersit met al sy negatiewe berigte oor moord en doodslag en al daai goed. Maar weet wat? Aan die ander kant wil ek die Bybel neersit. En dan wil ek vir myself vra, watter een gaan ek toelaat om die atmosfeer in my gemoed te skep? O, dit gaan nie die koerant wees nie, hoor. Ek gaan die Bybel optel. Daarom gaan ek nie my soveel aan die koerant steur nie, liewe luisteraar, want die koerant spekuleer maar net. Die koerant skryf vir ons die gedagtes van mense oor wat hulle dink oor die goudprys en die rand-dollar verhouding, oor die toekoms, hoe gaan die toekoms lyk? O, nee, ek wil die Bybel oopmaak, want die Bybel praat van die nuwe werklikheid van God. En daarom, liewe luisteraar, het jy en ek moed om te volhard te midde van al die verandering. Ek groet jou tot volgende keer. in die naam van die Here wat die wenteling van die seisoene in sy hand hou. Tot dan, totsiens.